nam da po tiskovni konferenci, gre sicer tudi za prvo gostovanje izven sedeža, izven Ljubljane, mestna občina Ptuj. Danes bi vam rada tu predstavila dva namestnika. Na moji desni je gospod Ivan Šelih in na moji levi Tone Dolčič. Skupaj s sodelavci, sodelavkami smo bili danes tu pri vas in bi rada razdelila to na prvo predstavitev, torej dela srečanja s strankami, s pobudniki in s pobudnicami, ki se tudi sicer obračajo na nas, nekateri pa so bili tu na Ptuju danes prvič. In na drugi del, ko bi vam predstavili, bi vam s kolegom Dolčičem predstavila obisk na šoli Ljudevita Pivka, tukaj v bližini, torej za otroke s posebnimi potrebami. V prvem delu smo delovali v treh skupinah in smo se srečali z ljudmi, ki so prišli, da bi potožili o svojih problemih, povedali, katere pravice so po njihovem mnenju kršene. Ugotavljam, da gre za šesti obisk Varuha človekovih pravic Republike Slovenije tu na Ptuju in sicer je bil prvi, torej gospod Bizjak, tukaj trikrat, potem je bil enkrat gospod Hanžek in leta 2009 pogledala sem 8. julija nazadnje v letu 2009 dr. Zdenka Čebašek Travnik in kot rečeno danes z ekipo sama prvič. Tako kot smo pričakovali, ljudje občutijo težave na socialnem področju, stiska v zvezi z nizkimi pokojninami je velika. Nekateri so opozarjali na to, da imajo tako nizke pokojnine tudi zato, ker njihovi delodajalci niso plačevali prispevkov, pa so to ugotovili šele kasneje. Ugotovili smo tudi, da se pojavljajo primeri mobinga. Mobing na delovnem mestu, kot vemo, je v časih krize še pogostejši, to pa zato, ker se ljudje bojijo izgubiti službo in raje potrpijo. Vprašanje gospoda je bilo, kaj narediti, hodi k psihiatru, pa vendar ne ve, ali bi spregovoril in povedal direktorju, kaj se dogaja z njegovim nadrejenim, torej podrejenim temu direktorju, ali bi kar potrpel. Potem so opozarjali tudi na tako imenovano socialno hipoteko, torej ljudje so v neki krizi, kaj narediti, o tem smo poročali zlasti lansko leto, ko gre za socialne transfere, ki jih dobiš, ne, predvsem varstveni dodatek, torej ali ga imeti ali ne, ali s tem obremeniti torej svoje otroke, ki bodo kasneje prikrajšani. Oglasila se je tudi gospa, ki je vojna sirota in moram reči, da me je malček pretresel podatek, prinesla je odrezek, 10 evrov je znaša njena mesečna odškodnina, ki jo dobi od države, torej izredno nizek znesek. Že prej smo slišali, da je torej tudi pri županu, da imajo težave otroci, ki se šolajo zlasti na fakulteti. In sicer, ker je odhod s Ptuja v Ljubljano ali celo v Maribor, ki je bližje, povezan z višjimi stroški, ne samo poti, tudi nastanitve in žal si mnogi tega ne morejo privoščiti, torej gre za neko razlikovanje, ker živiš izven Ljubljane in ker imajo tvoji starši nizke dohodke, si kot otrok, kot mlado bitje, ki bi se rad izobraževal na tem področju prikrajšan. Veseli smo bili, vsaj zaenkrat nismo dobili vtisa, da bi bili starejši, torej ljudje v domovih, kakorkoli prikrajšani, gre za lep dom za starejše občane. Ni bilo tudi slišati tega, kar slišimo dan danes, da odhajajo iz doma, ker imajo prenizko pokojnino in morajo zopet domov, ali pa celo zato, da preživljajo spet svoje otroke s pokojnino. Mislim, da je prav, da tudi moja dva kolega povesta, kaj sta v svojih skupinah slišala, potem v drugem delu bi pa spregovorili o šoli, ki sva jo obiskala, oziroma smo bili trije na obisku, tudi kolegica Urhova, ki od šole otrok s posebnimi potrebami, ki je vredna posebne pozornosti in torej v drugem delu naše tiskovne konference bi vam predstavili to, kar smo v tej šoli videli, oziroma bi slišali od staršev in vodstva šole. mogoče zdaj eden od vaju, če bi kaj povedal.
Res, potem začel. Hvala za besedo. V najni skupini smo sodelavko upravila 6 pogovorov in če pogledam na te pogovore statistično, lahko rečem, da od teh 6 zadevah je šlo v 3 zadevah za nasvete. Ljudje so pač potrebovali dodatne usmeritve, dodatne nasvete, kam se lahko v svoji zadevi še naprej obrnejo. Zdaj konkretno bomo na podlagi odprtih, na podlagi opravljenih pogovorov odprli 2 novi zadevi pri nas. Ena je povezana že z omenjenimi socialnimi transferi. Tu se postavlja pač vprašanje v eni zadevi, kako je gospod, s katerim smo opravili pogovor, izgubil varstveni dodatek. Pravi, da se oba z ženo preživljata z 324 evri pokojnine njegove. Pri centru bomo v tem primeru konkretno preverili, zakaj je on konkretno sam zaprosil in kakšne so bile potem odločitve centra v tem primeru. Na podlagi tega, kar smo danes se lahko za gospodom pogovorili, nismo mogli natančno ugotoviti dejanskega stanja. Potem naslednja zadeva je bila, v kateri sicer nismo mogli kaj posebej potem pomagati, je pa sicer zanimiva, zato ker očitno je prišlo do sodnega epiloga po prometni nesreči, ki je imela za posledico smrtni izid, do odzema vozniškega dovoljenja, ampak moti tudi nas, pa tudi pobudnika, pa to dejstvo, da je do tega prišlo po 7 letih od prometne nesreče. V tem času je naš pobudnik lahko vozil brez težav, zdaj pa je soočen za to posledico seveda obsodbe. Postavlja se seveda vprašanje smisla takšne sankcije po 7 letih, ampak kot rečeno gre za pravnomočno sodno odločbo, tu smo mu lahko pač pomagali z nadaljnjim nasveti, kar se tiče tudi uporabe izrednih pravnih sredstev. Ena pobuda se nanašala tudi na vprašanje višine odvetniških stroškov za upravljene storitve za našo pobudnico. Tudi ta pobudnica nam bo še dostavila določene listine, na podlagi kateri bomo lahko njene trditve oziroma navedbe preverili in morda tudi potem konkretno pomagali. Sicer pa kot rečeno v glavnini je bilo naše delo povezano z nasveti, z usmeritvami, kam se pobudniki lahko potem obrnejo in ob tem seveda, da smo potem tudi pojasnili, kdaj pa lahko potem v določeni fazi postopka tudi varuh nudi svojo pomoč. Toliko morda za začetek.
Mogoče, ker je kolega bolj konkretno povedal, kateri primeri bi lahko sama tudi če izpostavila kakšenega. In sicer oglasil se je gospod, ki je bil poslanec še v republiškem parlamentu v bivši Jugoslaviji, pa je kasneje se ukvarjal s kmetijsko dejavnostjo in ima pokojnino pod 300 evrov. Z gospodom se je varuh že ukvarjal v prejšnjem obdobju, torej smo mu že odgovorili, ker smo povprašali generalno sekretarko državnega zbora, ali je mogoče, da bi tudi za tisti čas lahko dobil določen del pokojnine, kar bi pomenilo malo višjo pokojnino, vendar je bil odgovor, da ni bilo zakona, ki bi to urejal in da bi morali ne urejati individualno za gospoda, ampak tudi za vse ostale. Takih je bilo očitno nekaj, vendar se niso oglasili. Gospod pa je imel že nekaj dopisov prejšnjih varuhov, ker je vedno opozarjal na to problematiko. Sam je izjemno uspešen nosilec številnih priznanj, ker je v svojem bogatem življenju naredil zelo veliko za tako v Jugoslaviji kot sedaj v Sloveniji. Bliža se 90. letu in se mu zdi zelo krivično, da ima tako nizko pokojnino. Potem smo se srečali v naši skupini tudi z medsosedskimi spori, torej z gospo, ki ima že dolga leta pravde in zelo težko sprejema odločitve sodišča. Zdi se ji, da je nepravično, vendar varuh ne more posegati v pravnomočne, celo v nekaterih primerih odločitve, nekateri postopki pa še tečejo. Ugotavljali smo, da je zemlja še vedno za Slovence zelo pomembna in to vsak meter in da nažalost je veliko ljudi večji del svojega življenja, zlasti na stara leta, vpetih tudi v številne države sosedi. Potem smo se srečali tudi z gospodom, ki je imel prav posebno problematiko melioracijskega nadomestila, moram reči, da se s tem sama nikoli prej nisem srečevala. Gospod nekako nekaj let ni uspeval v svojih pravdah, potem pa je za eno leto uspel in želel je, da bi dobil seveda tudi povrnjeno škodo, ker je plačeval ta nadomestila, njemu se je zdelo neupravičeno za nazaj. Vendar tožil je tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, kjer pa ni bil uspešen, to pa zato, ker gre za zelo majhne zneske in kot vemo, se v takih primerih tudi evropske inštitucije ne ukvarjajo, tako kot naše ustavno sodišče, z zelo majhnimi zneski, torej škoda zanga je sicer velika, ker ima nizko pokojnino, vendar gre za znesek pod 200 evri. Gospodu se je zdela odločitev Evropskega sodišča nepravična in je nekako spraševal, kdo je nadzorna inštitucija Evropskemu sodišču in kam bi se sploh lahko še pritožil. Skratka, občutek imam, da ljudje kar poznajo, želijo poznati svoje pravice in nekateri ustrajajo na tem, da gredo po teh svojih poteh in jih iščejo kar dolgo, vendar včasih tudi ni moč priti do kakšnega pozitivnega zaključka za nje.
V naši skupini smo imeli predvidenih 9 pogovorov, ampak upravili smo jih samo 6. To poudarjam zato, ker se zelo redko zgodi na zunanjih poslovanjih, da bi tako rekoč 30% predvidenih pogovorov odpadlo. Običajno imamo tako imenovanih padalcev nekaj in jih potem obdelamo več, kot smo planirali. Ampak vendarle, s tistimi, ki so prišli v najino skupino, sva v glavnem sva jim dala na svete. Mislim, da bomo sicer imeli eno novo zadevo, ki jo bomo pregledali. Gre za določene nejasnosti pri delu Centra za socialno delo Ptuj. Medtem, ko večina problematike se je nanašala na delno na socialo, delno pa na znameniti zakon za uravnoteženje javnih financ, ki še zmeraj razburja duhove. Veste, da je ustavno sodišče na našo zahtevo ocenilo ustavnost 143. člena tega zakona in ugotovilo, da je bil neustaven, vendar se je s tem šele sprožil nov val vprašanj, kaj ti gre za to, kako bodo neustavne posledice tega zakona, ki je nekaterim upravičencem odvzel celo po 24% njihove pokojnine, kako bodo te posledice odpravljene za vse kategorije upravičencev, kaj ti pod ustavno odločbo vsi ne sodijo od teh 26 tisoč. Ravno danes zjutraj sem poslušal izjavo ministrice za delo, ki pravi, da bodo vsem prizadetim po enakem načelu poskušali povrniti škodo, kar nas veseli, kajti mi smo ravno včeraj pisali ministrstvu ravno takšno priporočilo, da naj čim prej pripravi zakon, oziroma ali spremembo zakona ali dopolnitev, za kar se bodo pač odločili, kjer ne zajamejo vse kategorije upravičencev in povedo, kako bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje te odločbe tudi uresničil. Mislimo, da bi bila to tudi najbolj racionalna rešitev, kajti s tem bi odpadli novi pritoženi postopki, postopki, ki so že začeti na sodiščih, bi se lahko končali, prav tako pa tudi postopki, ki še trajajo pred spizom. Torej, tukaj je precej nejasnosti iz tega, kar smo danes slišala s kolegom. Lahko rečem, da tudi na organizacijskih enotah SPIZ-a nimajo najbolj natančnih informacij in moram reči, da včeraj sem preverjal spletno stran SPIZ-a in dejansko tam ni aktualnih informacij, ki bi te prizadete po ZUJF-u nekako umirila, pomirila oziroma jim dala informacijo, kaj lahko sploh pričakujejo v nadaljevanju. Mi smo dobili na to temo ZUJF-a preko 260 različnih pobud in naslednji teden nas čaka zadnja faza, kjer bomo ljudem povedali pač posledice, kaj se bo sedaj dogajalo in mi bomo s tem ta veliki paket tudi zaključili. Še eno vprašanje bi izpostavil, ki sicer ne spada v pristojnost varuha, ampak vendarle pa zadeva širše vprašanje pravne države. Gre za to, da obstajajo lastniki določenih gospodarskih subjektov, gospodarskih družb, ki določeno firmo spravijo v ali v stečaj, ali v likvidacijo, ali pa zgolj do faze, ko jim zaprejo, ko jim blokirajo žiro račun, potem pa nemoteno odprejo drugo firmo, začnejo poslovati preko druge firme, ko se jim tukaj zalomi, odprejo tretjo firmo in potem delajo spet preko tretje firme. Ves ta čas oni poslujejo kot lastniki, kot upravljalci nemoteno, država jim pri tem ne postavlja pravzaprav nikakršnih ovir, medtem ko delavci, ki iz te prve firme, ki so bili poslani na zavod za zaposlovanje, pa zaman čakajo na svoje zaslužene plače, regrese, odpravnine in tako dalje. In ko se obrnejo na lastnika, to je bil konkreten primer, ki sva ga danes slišala in pove, kar toži me, saj ne boš nič dosegal, saj mi nič ne morejo. Mislim, da bomo morali upozoriti pristojna ministrstva, da je tukaj, če je tako, je to sistemska napaka. Ne more gospodarska, svobodna gospodarska pobuda nikakor ne more pomeniti, da je tudi možnost svobodnega goljufanja, če tako rečem, delavcev tudi svobodna in da lahko pač enkrat preko te firme, potem pa reče, to nimam nič več, ker imam zdaj drugo firmo. To je izigravanje pravne in socialne države in v tem smislu mislim, da bomo morali tudi določeno priporočilo dati državi.
No, da si boste mogoče lažje predstavljali, koliko je bilo, 25 je bilo naročenih na pogovore v treh skupinah, trije so bili tako imenovani padalci dodatni, trije pa niso prišli, čeprav
razumem. Dva v najni skupini.
Dva, tri. To se pravi, da smo 23 od 28, 22 ljudi srečali na tem območju. Sicer bi pa zdaj mogoče spregovorila v drugem delu o tem obisku, ko sva bila s kolegom Dolčičem in kolegico Urhova v šoli in sicer v šoli otrok s posebnimi potrebami, dr. Ljudevita Pivka, tu v bližini. Tu pa je situacija zelo kritična, najbrž jo mediji poznate. O njej se je pisalo, govorilo in tudi predstavljalo. Moram reči, da je tu 73 otrok, ki zagotovo nimajo zagotovljenih enakih pravic kot drugi otroci in če govorimo še posebej o otrokih s posebnimi potrebami, bi si ti po našem mnenju zaslužili še dodatno skrb države, ne pa zmanjšanje pravic in življenje v okolju, ki je zagotovo zelo neprijazno. Sama moram reči, da je v prostorih celo jedilnice vonj, ki ga zlahka ne pozabiš. Spominja me na vonj starih bazenov, takih kot so bili včasih, ne danes, kjer je prav strašen vonj po kloru. Trudili so se in se trudijo, da bi uredili, pobarvali, naredili prostore prijazne. Srečali smo čudovito osebje, ki aktivno dela s temi otroki, nekaj bilo danes odsotnih zaradi nekaj nastopov. Ogledali smo si razne učilnice za praktično vzgojo, mizarstvo, kuharstvo. Skratka, vidimo, da je veliko truda vloženega, vendar, ko smo, pravzaprav kolega je rekel, da ga spominja na staro jugoslovansko vojsko, da so bili včasih taki prostori, zlasti sanitarije, kjer so še ploščice, ki jih danes nikjer več ne vidiš, veliko razpok, veliko vonja po vlagi. Edina stvar, ki mi je bila všeč, je bila svetloba in očitno nova okna, tako da je prijazno, ker je tudi danes prijazno vreme. Vendar, ko smo slišali predstavnike staršev, sveta staršev, ravnateljico, kakšen trud je vložen v to, da bi dobili končno novo šolo, smo bili razočarani, kajti tu je bilo kar nekaj ministrov, predsednikov vlad, države. Veliko se obljublja, vendar do danes neke prav konkretne rešitve še ni, čeprav je pravnomočno od lani gradbeno dovoljenje za novo šolo, ki bo prizidek k dijaškemu domu v mestu. Obetavno se sliši, vendar se zadeve tako zelo odmikajo. Trenutno je zadeva na računskem sodišču v preverkah. Slišali smo za težave sofinanciranja drugih občin, torej soustanoviteljic, seveda tudi za nek obvezen prispevek 51% države k gradnji in 49% občin. Zjutraj smo poslušali tudi župana, ki je govoril o šoli, vendar ko jo vidiš, vidiš, da je slabša, kot ti lahko kdorkoli o tem pripoveduje. Zagotovo torej gre za povsem neenakopraven položaj teh otrok in tudi izredno težavno staršev, ki jih morajo tja voditi, tako da se kot institucija varuha bomo zagotovo prizadevali, da najdemo čim prejšnjo rešitev, da pride do gradnje, ki ne bo le obljubljena, ampak tudi povsem konkretna, da se bo enakomerno gradila šola in tudi zraven telovadnica, ker je nekaj idej, da bi to kasneje zgradili. Potrebno je vedeti, videli smo samo eno klančino, da otroci ne morejo priti do kuhinje z vozički, ker ni pravzaprav sploh možnosti oziroma ne morejo v zgornje nadstropje. Spustijo jih sicer po neki klančini z vozički, vendar to ni dovolj, da so onemogočeni pri svojem normalnem pouku. In ker vsi vemo, da je največji strah vsakega starša, da bi imel otroka s posebnimi potrebami, si lahko mislimo, da so ti starši teh otrok, torej 73 otrok, še v dodatno zelo slabem položaju, ker ne le, da cel dan in noč skrbiš za takega otroka, imaš še skrb s tem, kam hodi in ali bo kdaj zanj poskrbljeno bolje. Zato bomo vzpostavili stik z ministrstvom za šolstvo, to naj bi bil tudi prvo vabilo. Mi smo se pustili sedanje ministre, seveda ta prvi teden po vsem primeru, ker vemo, kako je prevzeti novo funkcijo. Nekako nismo še vedeli, koga bi najprej povabili, s kom bi se srečali, vendar danes smo se odločili, da bo to novi minister za šolstvo, zato ker je pogovor konkretno o tej šoli in zagotovo še o mnogih drugih problemih. Pred kratkim smo se srečali pri predsedniku republike tudi starši otrok z Downovim sindromom, zelo pereč. Oglašajo se tudi drugi starši, otrok, ki imajo druge motnje in druge težave in če komu je potrebno pri teh otrokih biti še posebno pazljiv in jim zagotoviti enake, če ne bomo rekli, kar boljše pogoje za šolanje in razvoj in normalen vstop v družbo, kajti slišali smo, da imajo že v predšolskem obdobju številne težave, ker ni strokovnjakov, ki bi se ukvarjali dovolj z njimi v tem obdobju in da je velikokrat odvisno, kar je pa žalostno, od izobrazbe, moči, denarja, ki ga imajo njihovi starši, da stopijo na neko normalno pot. Samo dve deklici sta tako, sem izvedela, končali šolo, osnovno šolo, normalno prišli sta iz te posebne šole in sedaj sta v srednji šoli, kar je žalostno. Mislim, da je treba tistim otrokom, ki vseeno tu odstopajo, zagotoviti ne le šolanje, ampak tudi kasneje delovne pogoje, zato ker doslej jih praktično ni. In upam, da se bo na tem področju, obljubil je tudi predsednik republike pomoč, naredilo nekaj. Torej, potrudili se bomo, kolega me bo še kaj dopolnil lahko, povedal svoje vtise v obisku te šole, da ta šola ne bo ostala v spominu gledalcev, pred kratkim je bila tudi ena oddaja preverjena v tako zelo, zelo slabem stanju in spominu ljudi na te prizore. Mogoče bi še...
Ni potrebe, mislim, da si kar vse povedala.
Ne pa mogoče, mi smo svoje povedali, bi ga nas še vi kaj vprašali. Ne, to je naključje, zato ker že med pred mojim prihodom je bilo nekako planirano, da bomo vsak mesec nekam potovali in je bil prvi na vrsti Ptuj, jaz tega nisem spreminjala, tako da je to že kar utečena praksa, vsak mesec je nek kraj, mislim pa, da bomo prihodni mesec v Velenju, ker so nam celo ponudili neko dodatno možnost, da bi varuh ali imel prostore, čeprav mislim, da je za to malo možnosti za širitev. Zato smo se odločili, da bi šli drug mesec, torej v aprilu v Velenje. To je bilo pa planirano in tako je.
Če poznamemo vse skupaj, ne? Nekako največ je bilo teh bolj socialno barvo.
Ja, pa mogoče smo celo bolj pričakovali še več opozoril, tako da smo se med seboj spraševali, ali ti ljudje že tako nekako dani v usodo niti ne pridejo, ker so tako izjemno ali revni ali čutijo kakšno prikrajšanost. Zelo barvita je bila ta tematika, niti ni bila samo socialna. Veliko je seveda teh upravnih postopkov, ne, sodnih, tukaj ljudje stopajo po poti, imajo zagovornike, imajo tudi odvetnike, pooblaščence, ampak vseeno se jim zdi, ali da ni vse še rešeno, ali da mogoče je kdo kaj zamočil, ali da bi morali drugače razsoditi. Veliko krat seveda pridejo ljudje, ki so nezadovoljni s sodnimi odločitvami, ki pa jih mi tudi seveda ne moremo spremeniti.
Zdaj, mogoče samo še to, kar se tiče te šole, ne?
Ja.
Kaj lahko tu storiš, glede na seveda niti predsedniki, pa predsedniki vlad, niso to nekaj?
No, zdaj upamo na novega ministra, da ker bo nov in neobremenjen s čimerkoli, ga bomo lahko prepričali v to, da so otrokom kršene pravice. Predsednik države Borut Pahor je tukaj bil še preden je postal predsednik v neki akciji, ko je potoval, mislim, da je tukaj bil, tako so povedali šolo. Tako da upam, da se je tudi sam dobro seznanil in je tudi obljubil pomoč. Povsem konkretno prejšnji teden, ko je bil sestanek starši z Downovim sindromom in so prišli tudi starši mama iz te šole in ga bodo prijeli za besedo. On je povedal, da lahko sodelujemo in jaz upam, da res konkretno, ker obljub so ti starši že siti.
Potrebno pa verjetno prepričati tudi občine, da bodo prispevali.
Tako, torej država je en tist delež, da seveda pa so sosednji, torej županov je kar veliko, smo videli iz sosednjih krajev. Tukaj je nekako rečeno, vsak si misli, sej nimam toliko otroka, ne, pa sej to ni v mojem kraju, vendar jaz mislim, da je potrebno, če za koga narediti tukaj nekaj dobrega. Razumemo, da smo vse povedali in se vam zahvaljujemo za obisk. Imam še nek radio, ne vem kjer, Ptuj, Maribor, ne vem, eno odajo grem, pa ne vem s kom.
Dobro.
Bova pa mi dva najprej.
Ja, tako.
Super.
Si bova če sva tukaj.
Tako, pa kar izvolite. Ja, ja, bova pa sama.